habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 24-ka bisha May ee sanadka 2022 waxaan daga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay magacaabista xilal cusub,
mudan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada soomaalida, iyo dadka ayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan dooda furitaanka xisbiyada siyaasadda ee Somaliland.
xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan, 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. hadda waa 5tii 2aad dhammaadkeedii, qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii hore oo kale tartanka gelaysa, tartankan cusub gelaya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xilli uu soo gabagabeeyey 6 maalmood oo uu safar ku joogay qaaradda Eeshiya ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dagaalka Ukraine u adeegsaday inuu fariin ugu diro Shiinuhu in ay raacaan mabaadida aasaasiga ah ee hannaanka guud ahaanba dunida ku dhaqanto. hay-adda dhulka iyo madax bannaanida sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadamuhu waa inay mar kasta aqan noqdaan qaar la difaaco meel kasta oo lagu jabiyeyba dunida, ayaa Biden ku yidhi khudbadiisii uu ka jeediyey shirkii Tokyo ee ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka Jabaan, India, Australia iyadoo kooxdana loo yaqaano Quad. gulufka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa kordhiyey muhiimadda istaraatiijiyadeed ee maamulka iyo ujeedooyinka lagu kobcinayo xornimada, furitaanka isku xidhnaanta ammaanka, iyo weliba adkaysiga aagga Indo-Pacific, ayaa u sheegay Joe Biden intii uu ku guda jiray maalintiisii u dambeysay safarkiisa Eeshiya, iyadoo kulankaasina uu la lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi, iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaana loo doortay dadka dalka Australia Anthony Albanese. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmitry Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay u soo diraan Ukraine obob badan sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo uu yidhi si ay ugu gargaaraan dalkaasi dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal uu soo dhigay bogga Twitter-ka ayaa uu ku yidhi waa xilli hore ina lagu soo afmeero ama lagu soo gabagabeeyey in Ukraine ay haysato dhammaan hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal arxan darro ah, waana kii ugu ballaadhnaa ee ay ka dhaca qaarada ammaan iraada carada Yurub tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. waxaana uu sheegay inuu ku boorinayo xulafadu inay dedejiyaan soo saaritaanka iyo weliba raritaanka hubka iyo rasaasta. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awooddooda howlgalladooda gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukraine, iyago oo isku dayay buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto Severodvinsk. ugu dambeyntiina booliiska dalka Pakistan ayaa salaasada maanta xidhay 400 qof oo taageerayaal u ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, maalin ka hor xilliga uu horkici doono ama ay qorshaysan tahay inuu horka ooyso soo bax dowladda ka dhanca oo caasimadda Islaamabad ka dhici doona, si loo riixo dalabaadkii ahaa in doorashooyin cusub la qabto. qabashadan ayaa timi wax yar kadib habeen barkii iyada oo booliisku ay galeen guryaha taageerayaasha xisbiga b t i ee cimraan khan oo ku sugnaa gobolka ugu dadka badan dalkaasi ee bunjaab. tallaabadaasi oo lagaga xanibayay inay ka qayb qaataan socodka arbacada loo ballansan yahay. cimraan khan oo da-diisu ay tahay 96 jir ayaa ballan qaaday inay isu soo baxayaan kumanaan taageerayaal ah oo imanayaan magaalada, isagoo sheegay in aanay tegi doonin ilaa iyo ay dowladdu ka shaacayso taariikhda doorashada la qabanayo. khan ayaa xilka laga qaaday kadib markii codka kalsoonida loo qaaday bishii hore. dhegeystayaal, warkii dunidula waa naga intaas. dhegeystayaalka warkaasi idinka soo gaarayaana oo idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay ama u magacaabay Xuseen Macalin inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xuseen Macalin ayaa hore u soo qabtay xilkaasi markii uu madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA. dhinaca kalena, madaxweynaha ayaa ergiga gaarka ah ee gurmadka abaaraha u magacaabay hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magacaabay laba xil oo kale ahaa la taliyaha amniga qaranka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergay gaarka arrimaha abaaraha iyo bini-aadanimada Xuseen Macalin Maxamuud ayaa loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halka Khalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamana loo magacaabay ergayga gaarka arrimaha bini-aadanimada iyo abaaraha ee Soomaaliya. madaxweyne Xasan ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Filla Soomaali wuxuu si gaar kaga hadlay magacaabista Khalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isagoo sheegay inay ka warqabi doonaan dadka abaaruhu ay saameeyeen.
mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada Soomaalida iyo dadkaina duruufaha ku sugan oo dhibaataysan, ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda, iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa ilaahay idinkiis waa dhammaanaysaa, kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay sidii looga sii warqabi lahaay oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay in barnaamij cad iyo wada cad oo mustaqbalkana lagu waxay oo kale. shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah oo mudanaha ugu tabarucay ummadda Soomaaliyeed, annaguna aan la garanay oo u garanay, waanu naga aqbalay asaana sheegi doona haddii alla yiraa. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed, dowladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta, tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin. si kasta aan u tabar yaraano, laakiin waa inaan ka warqabnaa ig awood kasta oo dowladdaanina ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay. haddii xataa wax weyn aan la qabanin, xataa in la og yahay, laakiin ogaal la-aan aanu qofna ku dayacmin, xaaladii aanay faraha ka bax aanay ku noqonin, waaye muhiimadda ugu weyn. ilaahay idinkiis waxaana dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno, dowladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto.
Xalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid a baarlamaanka 11-aad golihiisa shacabka ayaa soo dhaweeyey magacaabista madaxweyne Xasan uu maanta u magacaabay ergayga gaarka arrimaha abaaraha iyo bini-aadanimada. wuxuu sheegay Xalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur in dadka abaaruhu ay saameeyeen looga mashquulo muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda iyo doorashada, muhiimna xilligan ay tahay sidii dadkaasi loo garab istaagi lahaa.
Wiliyadan aad isaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha. dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aada nooga mashquuliyey duruufaha dadkeena ee abaartu ay ku dhufatay, malaayiinta gaaraya ka barakacay guryahooda, qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku bedesho abaarta. adduunka ka jawaabistiisii arrintaas oo aada u yar, maadaama dowladdii ay xilli kala guura ku jirtay, haddana xilli kala guura ay ku jirto, inaad mudnaanta siisay arrintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aada u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah. annagana aan mas-uuliyaddaas aana saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda isku xirkaas mas-uuliyadaas aan saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbalaa dowladda Ilaahay waana u gunta doonaa in aan dadka Soomaaliyeed aan wax alaaliyo wixii aan gaarsii karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dowladdana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxa aan ka helno hay-adaha kala duwan
madaxweyne khasa sheekh maxamuud oo halka la wareega maanta shalay ayaa ilaa hadda magacaabay ilaa 4 xal kuwa soo kala ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada la taliyay amniga qaranka iyo ergay gaarka ah abaaraha iyo arrimaha binaadnimada oo maanta loo magacaabay xilmaan abdullahi abdu shakur oo ka mid ah baarlamaanka 12aad golaha shacabka abdul qadir okay voa muqdisho
dhinaca kalena mas-uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda Soomaaliya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya culimada iyo ganacsatada magaalada Nairobi oo kulan tala soo jeedina ku yeeshay magaaladaasi ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyay talooyin dhowr ah kuwaasoo ku aadan waxyaabaha ay Soomaalida Kenya ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi
Mas-uuliyiintan oo isugu jiray kuwa ka kala socday qaar ka mid ah gudiga ganacsatada iyo gudiga culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan mas-uuliyiinta Soomaalida ee dawladda Kenya ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida dalka Kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyay talooyin dhowr ah kuwaasoo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska la wareegay Dr. Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah gudiga culimada iyo ganacsatada Soomaalida Nairobi isla markaana ahaa masuulkii soo qaban qaabiyay munaasabadan ayaa goobta ka soo jeediyay talooyin ku aadan xukuumadda ay Soomaaliya ay maanta u baahan tahay
ummada in la hor keeno dad tayo leh oo aqli iyo cilmi iyo khibrad iyo amaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba in ummada la hor keeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday khibrad badan buu leeyahay waxa laga yaabaa 4 sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg laakiin maanta waxaan u maleynayaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba kama qarsoona waxa la yahay wixii ka khaldamo wuxuu la kacay hadda kadib tii hore laakiin afallahu amma salaf wixii tagay way tagaan wax tagayna tiigsimaad male waxaan rabnaa oo madaxweynaha kula dardaarmayna laba arimood bayno ka ilaaliyo dawladda si ay u guuleysato waxa jira wax la yiraahdo kitchen cabinet wasiirada iyo xukuumadda xukuumada aan ahayn oo kale oo jikada maartay ka shaqeysa kuwa la keenay ee dadka la hor keenayna ay iska yihiin for example bay Soomaaliya in badan oo kamid ku soo shaqeynaysa dad gaar ah ayaa talada badana maamula kuwana wax la soo kariyay sida jikada jikada markii la galo wax la soo kariyo baa lagu keenaa Soomaa cuntada iyo bisil waxa laga sameeyay lama garanays adar cun baa lagu leeyahay Soomaa marka kitchen cabinet kaas in laga ilaaliyo waxa la yiraahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana mulkiiluhu waa Soomaali oo dhan kulliyan mulkiileyal baanay Soomaa ma noqon karo qof gaar mulkiile inuu dalkan ku tasarrufo sidii soo dhici jirtay taa waa inay meesha ka baxdaa
Xiliban Yusuf Xasan oo ah xilibanka Soomaaliga ee laga soo doorto magaalada Nairobi ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay u guuleystaan madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo guud ahaan dalkuba
dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u eegtay Soomaaliya in hal nin kaliya uu ayatinkeeda gooyn doono Xasan Sheekh wuxuu u baahan yahay 4 fare kale in ay wax la qabtaan halkowaad waa shacabka Soomaaliya institutiyadan faraha badan ee aad sheegaysaan baa loo baahan yahay in iyaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan nin keligii wax ma samayn karo intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen social mediaga aad ka dhawaaqi lahaydeen fadi kudirkan faraha badan joojiya madaxweynaha garab gala taageera haduu guuleystana Soomaaliya oo dhan baa guuleysanaysa haduu guuleysan waayana hadda Soomaaliya oo dhan baa dhaawaceeda qaadaysa marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guuleyso Ilaahay ha kula garab galo annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga ma dhihin annagu dadkii ku waran lahaa waxaa sameeya waxaan ha samaynna anigu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guuleysato.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay, ayaa xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay waqti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka khaldamay xukuumaddiisii hore.
Waxaan rabnaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u ducaynayso. Xasan Sheekh kuma cusba siyaasadda, afar sano soo hogaaminahay, runtii fursad ka weyn madaxweyneyaasha kale ayuu Xasan Sheekh haystaa. Fursadda ka weyn waxaa waaye inuu afar sano soo maamulay, horey buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira. Marka qabyo ninkeedaa dhammaystira, dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba, wixii u kordhay. Sababtoo afar sano wuxuu arkahayaa, markuu banaanka ka jooga afar sano wuxuu arkahayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshuu ka gaabiyey iyo meeshuu u baahan yahay inuu maaragtay wax ka qabto ayuu arkahaya. Marka ha la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda uu dhisi doono, ha la taageero.
Dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa cusub, iyagoo sidoo kale u soo jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in la dhammaystiro ballanqaadyo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka, dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka, iyo qodobo kale. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar aad buu mahadsan yahay. Haatan aynu kacno dhinaca iyo Hargeysa. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Soomaaliland ee barwaaqa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda, kuwaas oo afar xubnood oo ka mid ah oo baarlamaanku shalay ansixiyey. Wariyaha Khadar Maxamed Cakule ayaa shir jiraayada u qabtay kadib wareysi la yeeshay Dr. Gaboose.
Shalay waa maalin aad iyo aad u culus oo u weyn oo u qiimo badan qarannimada Soomaaliland iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, waayo waxaa horey maxkamaddu u qaraarisay in xeer 14 la dhaqaajiyo. Mithaal haddaanu soo qaato, waxa wey xeer 14 waa diyuurad gegeydare, diyuuradaha taagneyd baa diyaar ah. Si diyuurada loo dhaqaajiyana baaloodyadii dhaqaajin lahaa ayaa guddigii shalay maaragtay la ansixinayay ah. Marka waxay ka dhigantaa in dalkii shalay uu go-aan qaatay in lasoo ooday doorashadii madaxtooyada ee saddexda xisbi ay marka hore ku naawuliyeen oo loo jahaystay dayuurad leh isteeshino ay marba rakaabka dhigayso, oo isteeshinka ugu horeysa rakaabkeedu yahay ururada doonaya inay dadka doonaya muwaadiniinta doonaysa inay ururo siyaasadeed furtaan oo ka qayb galaan tartanka. Marka tartankaadu markuu dhammaado, isteeshinka koowaad waxay dhigaysaas intii soo adkaatay ururada kasoo dhex baxday. Isteeshinka labaad haddana waxaa ka qayb galaya waxa weeye ururada intii soo baxday iyo xisbiyada hadda jira oo statuskooda isku bedelayo ku meel gaara, waayo tartankii baa bilaabmay oo xuquuqahoodiiba ay isku mid wada noqon doonaan ayaa wada gelaya, tartan baa dhacaya. Isteeshinkaagana waxaa ku degaya wixii haray, waxay ka qaadaysaa saddex xisbi oo soo baxay qaranka u soo baxay. Saddexdaas xisbi waxay xuquuqda iyaka ayaa iskale inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada iyo doorashooyinka golayaasha kale 10 sano soo socda. Micnaheedu waxa weye shalay golaha wakiilada oo matala ummadda Soomaaliland oo dhan wuxuu qaraariyey inuu qaranku u jeesto urur furisti iyo kala reebista ururada iyo xisbiyada iyo sidii saddex xisbi ay ku dhalanay.
Laga gudoomiye Gaboose, haddaad dib u milicsatid jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland, xisbiga xaakimka iyo labada xisbi mucaarid waxay haddadan isku hayeen, welina aan meel la isla dhigin. Doorashadii madaxtooyadu waa inay 13 Noofembar dhacdo, ururaduna way ka dambeynayaan ayaa taagnay. Haddana idinka qoliyiina siyaasiyiinta ururada furanay way idinkan soo dhex galay, meel la oran karin idinka laftigiinu hadda waxaad ka faa'iidaysanaysaan muranka siyaasadeed ee mucaaridka xukuumadda u dhexe.
May walaalo, bal waxaad weydiisaa guddoomiyaha oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada ayaa ku socdaan xeerkan, oo isagu saxiixiisu ku qoran yahay in 6 bilood ka hor intaan leysinka xisbiyadu dhicin waa in la furaa tartanka ururada xeer 14 la dhaqaajiya. Marka bal isaga hadda weydiiye, bal inuu yiraahdo ma qorni kumana saxiixinay. Marka taas waa been weeye, waxaa mar walba soo hormaraya goluhuna shalay ansixiyey inay soo hormarto ururada. Ururadaas wixii kasoo dhasha ayaan u tartamaya. Midda kale, xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. Hadda waa 5tii labaad dhammaadkeedii. Qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale tartanka galaysa tartankan cusub galaya marka 12 sano cusub bilowgiisa waxa la dhaxdhigaya umada Soomaaliland oo dhanba
imika gudidi aan afar xubnood ba la ansixiyay oo gudeen gudigan diwaan gelinta urada saddex xubnood ba ay golo shalay celiyeen su'aalka lifteed wali qabiye ma aha in gudoomiga boose
ma yimna xun haddu golo wasiirro keeno oo saddex la celiyo ma aha golo ma shaqeynayo wayna koranki wayna tiradi ay joogan macnaha gudi walba marka tiradi koranki wixii waa joogan ta kale madaxweynaha iyo cid kasta oo maaratay aqli leh waxa u muuqata inay dhaqsaba ay keenayaan si loo ansixiyo ama la soo bedelo ama yakiba lagu soo cushee marka waxa nibaya maaha shaqadii kuwana gadaalba laga soo maaratay ansixintooda la keenayo
dad badan oo reer Soomaaliland waxay ku doodayaan Soomaaliland in labaatan siyaasi ama shan iyo toban siyaasi ama toban siyaasi ayunba marna mucaarid u noqdo marna muxaafid u noqdo mar uu sameeyo dad badan xuquuq ay lahaayeen maaragtay kaliya iskaga dhiga hadda halkaad ururadiina kaga dhawaaqsan urur siyaasi ah xaaladdii siyaasi ah wali deganeen idinkuna hawshiisina bilaabaysan meena ka wanaagsanayn inaad heshiis iyo deganaan siyaasadeed u horseedaan oo dhacyada siyaasiga marka hore bislaysaan ay isu soo dhawaadaan kadibna xuquuqdiina siyaasiga ururada siyaasadda ah fulisaan
waxa jira xirkan markii allaah u xariistay maxaa jira igaal oo sameeyay wuxuu ugu talagalay in baystartan ummado dhan ka qayb gasho marka hore la sameeyo oo qof walbaba xaq uu u leeyahay inuu tartamo oo hamigiisa gaaro loo furo oo waa tartanka ururada marka taas waxay dhaqan gelinaysaa in qofka aan la caburin ee uu tartami karo fayska labaad waxa weeye ururo ihidii soo baxay iyo xisbiyadii ba tartamaya saddex kaliya laga dhigay maxaa saddex looga dhigay de mujtamacaynu qaabka u sameysan ba qabali ah shalay waxay ansixiyeen maxaan dhahaa golaha wakiilo in xil musharax madaxweyne shalay ay ugu dambeyso waayo dayuuradan rakaabka ay qaadayso xil la yiraahdo musharax madaxweyne tartankaba kuma jiro gudoomiyaal ururo iyo xisbiyo gudoomiyaal leh ayaa tartamaya gudoomiyaha keliyana la ictiraafsan yahay marka markii saddexda xisbi soo baxda ay musharax kongres u qabtaan halkaa dambu ka soo baxay marka maanta dalkii waxaa loo jeheeyay wadada ururadu inay soo horeeyaan tartanka ururada iyo xisbiyadu soo horeeyo
dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa doctor maxamed cabdi yuusuf kaboose oo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyahayaga khadar maxamed cakulle waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu daahfuray qorshaha halka waara loogu sameynayo ee dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida kaasoo socon doona muddo saddex sano ah islamarkaana ay dowladda ka taageerayaan hirgelinta mashruucan hay-adaha qaramada midoobay iyo weliba qaar ka mid a dowladaha reer galbeedku warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
wafdigan oo ay hogaaminaysay dr katharin soosi madaxa gargaarka bini-aadantinimada qaramada midoobay ee hay-adaha UN-ka ah wakiilka u fadhiya etoobiya ayna wehelinayeen danjirayaasha waddamada talyaaniga jaban switzerland sweden finland jamhuuriyadda jek republic iyo waddanka jarmalka ee fadhigood yahay magaalada adisabea xarunta dalka etoobiya madaxda hay-adaha unicef usaid fow iyo iom ayaa soo gaadhay caasimadda magaalada jigjiga ujeeddada imaatinka wafdigan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee sugan deegaanka Soomaalida waxa uuna wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka iyagoo ku dheeraaday sida looga wada shaqayn karo qorshaha xalka waara loogu sameynayo barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxaana qorshahani xalka waara loogu sameynayo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida saddexda sane ee soo socota daahfuray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ku dhawaad 1 million oo barakacayaala ay ku sugan yihiin deegaanka iyadoo dowladdu ay ka caawiso gargaarka caadiga ah balse ay u baahan yihiin ayuu yiri madaxweynuhu in loo sameeyo qorshaha xalka waara ee dib u dejinta isla markaana ay kala shaqeynayaan dowladaha safiiradan ka kala socda iyo hay-adaha UN-ka
sala socotaan deegaanka waxaa ku sugan barakacayaal aad iyo aad u fara badan marka si aad u fahantaan in maadaama badanka barnaamijku ku bixi doono luqadda ingiriiska iyadoo laga faa'iideysanayo waqtiga nuxurku guud inaad fahantaan loo baahan yahay waxa weeye maadaama barakacayaasha ay ahayd arrintaan mid fara badan dhaqaale fara badan u baahan in lala kaashado meesha caalamka dowladduna qaybteeda ay ku soo baxdo marka gargaarka joogtada way hala barqacayaan shuruul bay joogaan inta inta tuna la yaqaan laakiin xal waa oo macnuhu yahay in inta dawladdu u baahan tahay in loo sameeyo meel kale duwan oo iyaga ay toorteen wixii dib loo celiyo dal la qoriyaan noqdaan qorshaha loo caafay in la qaato dadaal fara badan oo loogu jiray ayaa ku soo dhammaaday in istaraatiijiyad la diyaariyo istaraatiijiyadaas oo soo bandhigi doono iyo dhaqaalihii ka jiraa marka imika saddex sanadooda dhaqaalaha lagu jijiyo hay-adaha iyo safaaradaha meesha joogaan qaybta kaga aadan inay halkan qaarkoodna kaga baaqaan qaarka kalena
geesteeda madaxa gargaarka bini-aadantinimada ee hay-adaha qaramada midoobey u fadhida dalka etoobiya katrin sosi oo ka hadashay daahfurkii qorshahan ayaa sheegtay xal u helidda barakacyaasha iyo in sida loogu samayn karo dibudejin waxayna ballan qaaday in dowladda ay ka taageeri doonaan qorshahan iyada oo la tilmaamay in qorshahan ay ku bixi doonto lacag gaaraysa $129 million oo dollar gabagabadii kulankan safiirada iyo hay-adaha un-ka ee ka soo qaybgalay kulankana lagu daahfuray barnaamijka xalka waara loogu raadinayo dadka barakacyaasha ee deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay qorshahan ka taageeri doonaan dowladda maadaama ay jiraan ayay yidhaahdeen mashaarici ay haddaba dowladda ka taageeraan. Ugu dambayntii madaxweynaha deegaanka soomaalida madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa ka hadlay xaaladda sicir bararka maciishada oo gaadhay heerkii ugu sarreysay in muddo ah, isaga oo tilmaamay in dowladda deegaanka aanay awood u lahayn keligeed inay wax ka qabato arrimahan balse wixii xal loogu raadinayo sidii loo xakamayn lahaa sicir bararkan ay dowladdu tallaabooyin
talabaad waa arrinta sicirka dollarka oo iyaduna sida la socotaan sarifka iyo doorarka waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dowladda dhexe u taalla. Inkasta oo dad aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab kaalmaatiya usoo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa maa la xidho, halkaa maa la qabto, halkaa maa la tago, iyagoo u xoogga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada, haddana waa xal siyaaseed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo, deegaankana gacanta uguma jirto. Sidaa daraaddeed hawshaa weyn ee ballaaran ina hortaagana inaan u diyaargaroon sida abaaraan u diyaargaroonay kulanka maantii laftigiisu qayb buu ka yahay, waan uga faa'iidaysan karnaa isla dadka halkan jooga in hawsha nala qabtaan seen marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanku maadaama aanan dayba kaca adduunka wax ka qaban karin, maadaama aanan anagu dollarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu korkaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aan soo bandhigi doonana aanan waxba ka qaban karin wax ballaaran aan filayan inuu sii socon doono. Maxaa la gudboon xukuumadda? Waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ayna gacanta ku hayn. Saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan, waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la soo daristo iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca. Saamaynta in xukuumadda qorshe u samayso wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran, lagama cararayo. Alaa kulli xaal, waxaan ku kalsoonahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalata arrinta oo xalalka laga gaari karo waxaa ka mid a in lasii ballaariyo barnaamijka quudinta ee dadka masaakiinta ahaa, inaan ku qancino deeqbixiyaasha tirada dadka annaga cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore, la diyaariyo dokumenti lacag dheeraada ay soo gasha deegaanka oo dadka la siiyo, haddii cuntadii korodhay dadku dhaqaalihiisina inuu kordho in laga shaqeeyo.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, v o a, magaalada Jigjiga.
waagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ee v o a ayaynu geli doonaa. Qodobada idinku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuraha maraykanka, iyo weliba warbixin ku saabsan sida dagaalka ka socda dalka ukrain ugu yeeshay dunida cuntooyinkii dunida ay helaysay. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah. Iiraan ayaa maanta aas u samaysay islamarkaana ugu qabatay bartamaha magaalada caasimadda waa Tahraan. Korneyl Xasan Sayid Khudeybi oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan, kaasoo laba qof oo mooto watay ay toogteen, waxaana ay saraakiisha ku hanjabeen inay weerarkaasi ka aargudan doonaan. Telefishinka dowladda ayaa baahiyey dad badan oo ku hareeraysan gaadhigii siday laxashka Khudey, kaasoo uu ku dadnaa amaba la dul saaray calanka Iiraan, sidoo kalena lagu duldaadiyey ubaxyo. Iyadoo dadka u baroordiiqayay ay siteen sawirkiisa, ayaa ninkana lagu toogtay dharaar cad barxadda gurigiisa hortiisa, kaasoo ku yaalay bartamaha magaalada caasimadda ee Tahraan maalinnimadii Axaddii. Iiraan ayaa weerarka ku eedeysay Israa'iil. Saciid Khatib Said oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caawe iska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k ee 1.76 megahertz barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda nololeed ee dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxooti cusub oo yimid xeryaha dhadhaab kuwaasi oo aan weli helin kaarka qaxootinimada islamarkaana la daala dhacaya duruufo adagoo nololeed waxaa sidoo kale isbuuc walba aan idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga toddobaadka waxaana idiin soo xulay shaqsi in ka badan 50 sano qaxooti ahaa welina qaxooti sii ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari iyadoo caalamka lagu qiyaasa dadka ku nool 100% in ay yihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba ayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolkan waqooyi bari ee dalkan kenya waxaa ku nool in ka badan 15,000 oo qof oo ah dadka baahiyaha gaarka a qaba kuwaasi oo ku nool xaalad adag oo dhanka nolosha ah iyadoo sannadihii ugu dambeeyey aysan helin adeegyada loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka a qaba sida baabuur kuwa lixaadka la ay isticmaalaan biraha dadka aragarahaga iyo adeegyada kale waxaa intaasi u dheer oo ay horaan hay-adaha samafalka ka heli jireen adeegyo kale gogosha lagu seexda ay ka mid tahay balse dhammaan adeegyadaasi ayaa meesha ka baxay waxaana la soo daristay xaalad adag oo dhanka nololeeda isaaq cali gaabow waa aabba aragala kuna nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu leeyahay laba xaasiye in ka badan 10 caruura wuxuu ku nool yahay xaalad adag oo dhanka nolosha kama helo gargaar dhaafsiisan midka dadka kale caadiga ay ka helaan hay-adaha samafalka wuxuu sheegay raashinka gargaarka ee la siiyo inuu ka go'o bisha dhexdeeda kaasi oo loogu talagalay in uu bil ku noolaado mehle ayuu yidhi adeegyada kale ay u baahan yihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba xaaladayda nololeed way adag tahay waa dareemi kartaa ayuu yidhi aabba aragala caruur intaasi leeg iyo labadaas xaas ay dhowrayaan xaggeen wax ooga keenaa aniga ayaa aragala musqusha waa la igeeyaa xaaladayda meeshan kuma soo koobi karo ayuu yidhi
waxaan ahay lin araga naafo ka ah oo oryaan ah ayaan ahay oo labahaas alxamdulilah dhibaa iska qabnaa dhib zaa'idaan iska qabnaa qaxootiga waxaa la siinaya shamuuray oo gweeto lagu cabra kaar siyeed la ah iyo kaar tadabaad la ah ayaa ilmaheeda ka mid yihiin ma shaqaysto aragga iga maqan farsamo ilaahay bay bare oo yaraan ku bartay laakiin oryaan ma noqday marka noloshaana waa iska adag tahay qaxootigana waa lagu dallaan yahay alxamdulilah
isaq maadaama aad laba xaasaad leedahay caruurtaada ilaa intay gaarahayaan
caruurtayda waxaa weeye 8-7 waay
marka maadaama qof aragala aad tahay dhibaatooyinka kale kugu haystaa
dhibka waa iska farbadan yahay ma shaqaysta wax ii maqan male waxa oo ii shaqeeya male wiilil waa qabaa laakiin oo hataa wax bartay laakiin shaqo malaha meesha waa qaxooti shaqo la-aan waay kuwa kalena waa yaryar iyo gabdho kale oo iyadana yaryar ah wax la guursay iyo wax kale marka noloshaana aad baa iskaga adag tahay qof aan ku tiirsanay aan ilaahay ahayn malaha qaxootigana waxaa ku nool dadka loo maqan yahay dibidda loo jiro unbaa deen la siina ama lala hadla ama dadka kale oryaaminta ee hoomsaakinta ah wax oo u nahay malaha
timaado in qof aragala aad tahay isla markaana aad ku nooshay xerada qaxootiga ifo ee muddo dheerra aad ku noolayd marka dhibaatooyinka aas-aasiga ah ee xilligan idinku haysta xeradan qaxootiga ifo maxay tahay gaar ahaan adiga maxay tahay
dhibaatooyinka nagu haysta way farabadan yihiin ilmihii waxay rabaan dhar bay rabaan wixii bini-aadan u baahan yahay u baahan yihiin aniga naftay aragga ay u maqan wixii bini-aadan u baahanya waa u baahanahay laakiin ma haystay oo waxaan u haysan waaya meel shaqo la-aan ah oo shaqo aan lahayn nolol fiican aan lahayn oo kumeel gaar ah ayaan joognaa kumeel gaarkana waqti ay ka bixi doontaa si loo lahan 3 sano nagu gaartay maana ka bixin weli dhibkii waana haystaa ilaahay baa naga saari kara waxaan u baahanahay UNHCR naxariis leh il naxariis leh ina nagu fiirisa
marka markay timaado raashinka gargaarka waxaad sheegtay inuusan idinku filayn marka markii laga tagay raashinkaasi gargaarka aad ka heshaan hay-adda w f b ma jirtaa kaalmo kale oo aad ka hesho hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo
maya wax gaar ahaan ahoo amase handhakaab ahaan amase oryaanime ama naafanimo daryeel ah ma jirto qaxootigaan la mid nahay hoogo shamuure iyo hoogo yaroo saliid ah iyo hoogo digira la siya oo kuma filnayn 10 beri hataa kuma filnayn bila lagu leeyahay 2 biloodaa lagu leeyahay 20 beri kuma filna 2 biri kuma filno dhahdu ka go'aya in warkii naga go'aan dadka deriska oo wax iska haysta ayaa weelaha wax noogu soo dhiibay boodka iyo weelaha noogu soo dhiibay halay idba halay waa qadimi aha haye koobka shaah iyo baltarmiska shaah ee qabsada sidaas dadka oo deriska ayaa lagu aaway anuu UNHCR waan ka halimaa kaarna waxeeda nagu ma filno meesha waa lagu taatisay si gaar ah dadka oriyaaminta aniga kaliye ma dadka oriyaaminta oo dhan waa rafaasiin ilaahay baa u maqan in naxariisa in lagu soo fiiriyo ayaa u baahayeen
ma aha oo kaliye isaad dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee la daala dhacay xaaladda adag ee nololeed ee ku haysta xiriyahan dhadhaab Barre Jimcaale Cabdi waxay ka mid tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxay tiri quraan haddana hay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xiriyaha dhadhaab waxaan hay'adaha samafalka ka heli jirnay daryeel balse sanadihii ugu dambeeyay daryeelkaasi iyo kaalmadii hay'adaha samafalka meesha way ka baxday oo waxaan ku noolahay nolol aad u adag
dhibaateenka qabna waxa kamid ah dhanka oo macnaha raashinku waa inuu yartahay dhanka haddana waxaaba kamid ah dadka aragtida arag malaca dadka aragtida inkastoo la cisin yihiin waxaaba meesha ka jirto dadka waagi hore ay dadka macnaha way kala miri jirtay dadka curyaamada way taageeri jirtay kii buufis u qaado iyo kii macnaha raashin siiso kii oo joodarayoyinka siiso kii calaabta siiso kii maacuunta siiso kii bacda siiso kii jingada siiso kii guriga siiso kii musqusha siiso dhan walba adi waxyaaba farac badan oo dadka la siin jiray oo laga reeba jira waxaas nin walba waxaan u baahanahay nin walba wixii xaq ee oo hay'adda iyadu macnaha ku xaq leedahay oo tabaaleysan iyadu tabaaleyn jirtay oo ku caawin jirtay waxaas oo dhanba inaan ku caawisan rabo
markay timaado sanado hore ka hor maxay tahay farqiga u dhaxeeya gargaarkii aad ka heli jirteen hay'adaha samafalka iyo xilligan
waxaa ka mid ah samahay'adaha samafalka waxaa ka heli jirnay gargaar farac badan dadka arag la'aan dabaal degoyin farac badan ayaa loo sameyn jiray wixii dhanba hadda farag uu dhacay dabaal deg ma jiro waxaa ka mid ah dadka arag la'aan maacuuna la siin jiray oo waxa la siin jiray bustooyina la siin jiray waxa raashina la siin jiray saliida la siin jiray wax ilaa untacii ka hadda haystaan malaha wixii dhanba hay'ad macnaha waa iska farag dhida oo hay'ad way faqiirtay wax ida haysa malaha dadkina samafalka waxay u baahan yihiin dadkii oryaamada oo arag la ama dhergoolka ama waalana ama macnaha jeeriga ah wax kastaba dadka soo dhanba wixii dhibkii uu hayaa laakiin wax ilaa unta ida hadda uu haysa malaha
marka ka adiga ahaan qoyskaaga meequ ka kooban yahay
waxa kooban yahay 3
marka markay timaado qof arag la tahay ma jirtaa kaalmo aad meel kale ka hesho
ma jirto kaalmo aan meel kale ka hala kaarkayda oo bisan kaalmo ka halaya samafalka hadda socoto oo ninkeedana hadda qof weyn oo waayeel oo iska tabaaleysan iska yahay shaqo aan haynin wax ilaa unta ani hadda meel wax iga soo gala malaha
marka mararka qaarkood ma dhacdaa in intii qof uu gacanta ku qabto inaad tagto xafiiska hay'adaha samafalka si markaas aad dhibaatooyinka ku haysta aad ugu gudbiso
ma dhici karto qof i wadaa malaha hay'adda samafalka ama raashimada nagama filano xataa biyo xataa dhibaan ku qabnaa
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo barnaamijka caweyska dhadhaab ilaanta afka soomaaliga v o a oga warramayay duruufaha nololeed ee ku haysta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaba si aan xog badan oga helno xaaladda dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaan xerada ifo kula kulanay maxamed aadan cali oo ah guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka a qaba ee xerada ifo isna uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka a qaba wuxuu yidhi ma helno agabkay isticmaalaan dadka baahiyaha gaarka a qaba sida gawaarida ay ku socdaan ma jiro daryeel kale dad badan ayaa guryaha u jiifa daryeel xumo ma jirta cid ka warqabta ama xaaladooda la socota markasta waan kala hadalnaa hay'adaha samafalka ee qaabilsan arrimaha baahiyaha gaarka a dadka qaba waxba isma bedelo xaaladda halkan kuma soo koobi karo waa mid ficil iyo waxqabasho u baahan
guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka ahay harada ifo axmedow dadka baahiyaha gaarka qaba dhibaato badan baa hayso haradan ifo waxaa ka mid ah waxaan noogu yeera magaceen noogu miyeero kow horta magaceen noogu miyeero discriminationka u horeeyo magaceen noogu miyeero waxayna dhahaan jiisow dhagoolow handhoolow madaxeeyow fareeyow ayna dhahaan teeda kale waxaan haysta manaha baabuurtan aan wadano waxaa waaye hay-addan intay kuwan qaadun bay haddana mana ay manaha soo rinjiyeysaay oo ay keentaa dhibkan haysto waa biro bolol ah caalamka waxyaaba manaha oo casri ay ku socdaan anaga biraha bololka oo 24 saac jabahayo manaha oo tuyuubka la gelinaayo bay noo keenaan aad baan u dhibaysanahay anigoo harada dadka joogo dad baa baraalis oo jiifa oo manaha aanan haysanin wax daryeel ah oo mardhow wax la sii aan lahayn oo salli haysanin oo busto haysanin oo shandaru haysanin oo iftiin aan haysanin ma siina hayso anaa wixii ma siina hayso oryaamiinta marka hadda niyo aad bay u dhibban yihiin hay-addan handicapan ay leeyihiin wax ay u hayso ilaahay abuuray malah UNHCR uma soo hor istaagto noomiya maata marka niyow haa axmedow dadka niyow waxaa aad bay u dhibban yihiin
dhibaatooyinkan aad sheegayso ma kala hadal hadashay hay'adaha qusayso
hay'adaha waan kala hadalnay haddii hay'ad manaha sidii corona u dhaayba hay'ad tartiib manaha u howlgasho oo imaato malaha teed kale haddu waxaa jira manaha dad manaha oo naafa oo manaha kaararka manaha ay kaar bahaysanin oo baahana iska aboona aan haysanin meel aan liis taageen malaha hay'adaha waxaan ka soo koosan leen inay manaha il gaar ah noo fiiriyaan oo manaha nala soo xiriiraan oo noo imaadaan oo ay manaha baayaha dadka baayaha gaarka qabo waxyaaba aan u baahanahay manaha aad naga taakulayaan
khaliif ismaaciil oo ka mid ah guddiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan kula kulannay xiriyaha dhadhaab ayaa yiri dadka baahiyaha gaarka ah qaba waa la iloobay ma helaan wax daryeela dhowrkii sane u dambaysay guryaha ayay ku silicsan yihiin haddaan ahay guddiga xiriyaha xaaladadaga ayay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xiriyaha dhadhaab
waxaan ka hadlayaa arrin aad noogu adag haddaan qaxootiga nahay dhan walba way ka adagtay laakiin dadka ugu jilicsanaa ee maanta xerada ku nool ee aan laga warqabin sida ay tahay hay-adihii wax sheeganaya inay wax ka warqabaan oo bajadihii adduun ku qaataan waxba loo qabanaynin dhibaatadoodii baan hayn weynay waxaan codsanaynaa hadal gaaban mid dheer baan ku leeyahay dadka ayaga curyaamiinta ama waayida indhaha iyo lixaad kale ee guryaha daasana jiifa in loo naxariiso hay-adahan ay u naxariisaan oo dadka wax loo qabtaan u baahanay adduunka dadka waxaa ugu jilicsan weeyey adduunka dadka ugu jilicsan weeye waa dadka maanta wax loo qaban lahaa ee maantana abaalku loo gala maanta ku xisaabtamna uu sheegan lahaa wey dadkan meel geelo hoose iska fadhiyaan gurya ma haysaan maxay ahayd caafimaad ma haysaan resultmint iyo meelo kale loo dilo nolol ma haysaan xeradiina way iska ciriirimi noqotay biyo la-aanta dhibaatada ka jirto ma doonan karaan biyo ma haysaan cunto ayaga hadda ay cuni karaan hataa ma helaan maxay ahayday gogol ma haysaan meel caafimaad oo caafimaadkooda lagu daryeelo ma haysaan midda kale dadkan dibadaha iyo resultmintiga xaq bay uleyn ayagaba curyaamiinnimadayaan looga tegnay dadka in la qiimeeyo dadka curyaamiinta la tixigeliyo weliba looga naxariiso kii wax ka soo qabsan kara ama isbitaal dabadda heli lahaa ee resultmint intuu tago su-aala adduunka la kulmi lahaa wax yar rabay yaa hadda sidaasaan waxba ku helaynin waxbarasho geesa ma haysaan hataa noloshana hadda dadka ila nool yihiin biyaha waxay noqdeen boob bay noqdeen waad aragteen ninkii xoog la umbacaag biyaha dhaansan waxaa kaloo jiro dad kaloo waxaa jira baloogyaha biyaha warsii loo herjira hadda lomaso aad bay u yaraadeen dadkii curyaamiinta marka wax u dhaamin ma haystaan waxay u baahayeen meel khaasa oo u dhow oo dadka ayaga biyo ka cabaano loo sameeyo
kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed aadan cali oo ah guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada ifo iyo khaliif ismaaciil cabdi oo ka mid ah guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyay saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan oo aad ka dhegaysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed salas ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee dhowaan soo galay xeryaha kuwaas oo aan helin cid caawisay tan iyo waqtiga ay soo gaareen gudaha xeryaha balse marka hore dhegaystayaal aan ku bilowno shaqhsiga toddobaadka in aad konton sano qaxooti ahaato ma ahan arrin sahlan waa nool xambaarsan xanuun iyo sheekooyin la xiriira nolosha qaxootinimo waana arrin ay adag tahay in qof kastaahi u gegsado ku noolaanshaha xerya qaxooti waqtigaas aadka u dheer sheekadan xanuunka badan qofka ay qusayso waa anfi qaasim maxamed oo nusqarni qaxootinimo ku noolaa wuxuu ka warramayaa waayihiisa nololeed isagoo sheegay in qoyskiisa uu ku waayey masiibo ku dhacday sannadihii uu qaxootiga ahaa yaan idinkaga hor dhicayna marka hore anfi aan barnaamijka ku soo dhoweyno
magacayga waxaa la yidhahdaa anfi qaasim maxamed waxaan ku dhashay meel la yiraahdo waxa weeyaan af dheer hadda la baxday waagi hore laakiin baali baa la dhihi jiray hargeel ku taallo sanadka aan dhashay 1964 baan dhashay maajaas iyada waxaa nagu dhufatay colaad imigiis xela mary marka madaxweyne waddanka ahaa ee ninka imigiis la dhihi jiray dadkii uu cunay dadkii ka soo cararay baan ahayn soomaalan soo galay 1974 baa markaas iyada meeja iyadaas waxaan lalaga soo qaaday baabuur la yihahda daf iyo mirikh waxaan la keenay waajid saligweynaa waajid ku yaallay oo ciidamada ruushka ay lahaayeen marka meeji iyada ahayd baa diyaarad ruushka ay leedahay yaa anaga oo dad sool iyo sanaag laga keenay iyo anaga nala keenay bakool yeed iyo ciil bardi iyo dhulka nala keenay abaar xunna way abaarta daba dheer la baxday ee tii iyada hadba meej nala ugu isku keenay markaa waajid waajid markaa nala ugu isku keenay waxa meej diyaarna laga saaray markaa
in markaasi yaa kula socday oo qoyskaaga ah
waxaan nala socday waxaan ahayn toddoba ruux oo raasgayga awooyaday aabahay iyo waxa weeyaan shan qof oo aan anu ugu yare toddobada ruux ma ahayn
waa tahay Itoobiya ayaad ka qaxdeen Soomaaliya ayaa laidin geeyey idinkoo qaxooti ah maadaama dal kale aad u gudubteen qaabkeeba markaa laidiin soo dhaweeyey oo dowladdii dhexe idin qaabishay
waxay noo qaabishay waxaa jiri jirtay wax la yiraahdo waxa weeyaan ceel jaale ceel jaale yaayaa horta yaa loo ururin jiray lagu urun jiray waxaan ahayn Itoobiya wixii laga soo qaado waxay ahaayeen waxaa loo dejin jiray wax la yiraahdo IDD waxaa diinta laga yiraahdo ilaan abaarad ha barkacyaasha yaa lihi jiray waxaan la barka majid waajid aan imaanay oo dadka marqa yeed duna qaadi waajid unageey waajid baan ka baxnay oo yaan tagnay waajid markaas diyaarada laga saaray qoryooli baan la geeyay qoryooli baan markaa yaan IDD aan ku ahayno beeran ka tacan jirnay waanad majid tajuma iyo sablaale iyo qoryooli iyo markii dadka markii la dejinayay waa markaas iyada ah waa abaartii 73 ilaa 74 ku dhufatay Soomaaliya
waa tahay dawladdii ayaa beer idin sameysay
beera oo waxaan u sameeyay garage program iyo adi meel aan ka shaqeysano yaana la siiyay dawladdu waxa ay beera noo sameeyay beerihii iyaga waan tabcanaynay waxa weeyaan 81 markay ahayd oo qaxootiga laga furay afar meelood oo qoryooley iyo meja la yiraahdo waxa weeye luuq iyo meja la yiraahdo beledweyne qaxirihii laga furay yaa deenda xero kamid oo abaha noo soo qaaday wuxuu noo soo raray luuq baan halkeen markay luuq baan markay qaxootigu ahayn luuq markaa hadana beerana waan lahayn dhulkaanaga oo dee Soomaali oon Soomaali waan lahayn beerana waan lahayn qaxootiin waan la siinay waana shaqaysanayn dad
waa tahay waqti dheer ayaad ku jirtay barakac iyo dabcan nolol aan deganayn marka aad timid luuq dabcan nuweyn baad noqotay qaabkeebaad marka noloshaadii u maareysay
waxbarashaan galay horta markaan luuq aan imaad waxbarashaan galay waxa weeye alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan ilaa iyo waxaan wax ku gaaray secondary aan ku gaaray marka majlisad baan shaqo kiraasay marka wasaaradda caafimaadka intixaan baan galay wasaaradda caafimaadka qaadatay wasaaradda caafimaadka marka deedna waxaan la geeyay xamar yaan la geeyay kuleejka ku yaalay kuleejkan marka 2 sano soo dhiganeynay kuleejkan ka soo baxay qaxootiga madib shaqo ugu bilaabay shaqadii iyada ahayd baan amigan hayaa
waa tahay marka reer ma samaysatay
reer waxaan ku samaystay luuq baan ku samaystay luuq reerkan ku samaystay wuxuu ahaa waxa weeye dhibaato horta aad waa mid aan haddaan aad iyo aad waxa weeyaan maanta taan ku jiro ma aha taas iyada laakiin mudda aad xanuujisabeed sababtoo reer baan samaystay islaam baan samaystay 3 cunuga dhashay iyo iyadii waxa weeyaan waxa iga dhacay misac burburkii kala baxay Soomaaliya burburkeedii markuu bilaabay ayaa iga dhintay
colaadii baa luuq kugu timid
colaadii oo luuq noogu imaatay oo waxa imaaday jabhadii baa ayaa kacay colaadii iyadaheed baa markii iga dhamaadeen 3 cunuga iyo hooyadood
qoyskii kaga dhamaaday
qoyskii dhanaa waa misac baa la ka bartay shaqo subax u gaaday guriga uu gubanay imaaday
waa tahay
marka waa mid igu daran ee maxaa aad igu naxdin weyn waay
waa arin xanuun badan adoo shaqo tagay hadana qoyska oo saakay
cid dadku guriga gubtay adoo u timaaday marka taas iyada horta waa arin aad iyo aad iyo aad iyo aad u kul waay arinta iyada ahayd marka hadana waxa way kulli waan soo kasoo kabanay oo wax alla waxaan isanoo jaajaafanay oo waxaan waxa la yidhaahdaa Itoobiya waa burburtay Soomaaliya waa burburtay intay noogu dhow marka waxaan noogu dhow marka Kenya oo Liboya ma jileyna qaraabeed ay ii joogtay baan inda wariyaha Kenya gelayna inaga
naxriyo sanadkaas oo luuq aad ka soo dhaqaaqday goor ma ahayd halkeys u
jeesatay 1991 marka aad baan luuq ka soo dhaqaaqay laakiin ma masibadu waxay ahayshay 89 kiba iyo ahayshay
halkee markaa luuq ka sii aaday
u jeesatay waxaan soo baxnay maajil la yiraahdo waxa weey buur dhubaan qaxooti ahayd buur dhubaan imaanay buur dhubaan iba oo buur buur idana ka imaanay buur dhubaan ka baxnay baar dheeran galay baar dheeran ka baxnay waxa weeyaan afbedo baan imaanay dhoobli baan soo galay sidaasan Liboya ku imaanay marka 91 bisha afraad taariikh 12
waayahay Liboya marka aad soo gashay adigoo dabcan dhibana ah oo qoyskaaga colaadii ku waayay haddana qaxooti kale oo labaad ayaad wajahday
qaxooti kale oo labaad baa yaa wajahay markaa
marka nolosha ula qabsatay
alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta ani aqoonti aan ka watay Soomaaliya aqoonti aan ka watay oo maalinta shaqo meeja aan ka bilaabay kuwa ruuxi waxaan noqday anagoo 7 qof oo ayaan la shaqaalay oo dadka qaxooti u shaqeynaya maadaama UNHCR ay dowladda Kenya ay ogolaatay oo sharciga UNHCR law ay Kenya ay saxiixday waxa weeye loo ogolaaday waxa la yiri qaxootiyaha shaqo qaxooti yaqaana qof ku hortagaan oo naan noqday 91 kii baheed 91 kii 92 93 94 afartaas aan marka xuduudkan ka shaqeynay dadka soo xaroonayay 3 xero ee dadab ku yaala dadkii soo galay baan ninki u shaqeynayay oo ilmaha 15 sano wiil ka weyn dawladda Kenya waxay tiri hala siyo talaalka jidcada qofka talaalkaas iga jidcada bixinaya aan yar la wiilo kala toob min America jira gabadha hadda ay jirto jigjiga ay degantahay naxam alxamdulillah rabbil alamin haas baan guursaday haaska aan guursaday arshan cunuga ay dhashay shanti cun saddex cunuga baa inool
way hay 94 sano ayaad baraka iyo qoxooti ku nooshahay nooshahaatan dadab ka jirto maxaad ku qiimeyn lahayd
waxaan ku qiimeyn lahaa nooshada dadab ka jirta waxa way xadhibanahay noolaan wax leeyahay
kaasan wuxuu ahaa Anfi Qaasim oo aan u soo xushay shakhsiga todobaadka oo igu waramay gudaha xiriyaha dadab haatan qoxootiga cusub xiriyaha qoxootiga dadab ee dalka Kenya waxaa sanadihii tagay soo gaarayay kumanaan barakacyaal ah oo naftooda kala soo baxsaday abaaraha ka jira qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya kuwaas oo xiriyaha soo galay xilli dowladda dalka Kenya ay mamnuucday in la qaabilo qaxootiga cusub sidoo kalena aad loo yareeyay gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku nool xiriyaha maadaama dhaqaale xumo xoogan ay soo wajahday hay'adaha samfalka ee caawiya qaxootiga ku jira xiriyaha haddaba waa sidee nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga aan cusub
ana magacayga Maryan Aadan Liiraha waxaan ka soo kacay saako xoolihiin oo iga soo dhamaadeen dhibkaasaa isoo celi
waa tahay qoyskaaga waa imisa ruux bal noo sheeg
7 qof xoolihiin oo iga soo dhamaadeen hungurina waa isoo galay
waa tahay xiliyaha marka aad timid maxaad kala kulantay
waxaan kala kulmay malaha baahi dhibkiin ku imaaday wax iga deeqay weli malaha
hay'adaha marka aad la kulantay maxay ku dhahayn
hay'ad aan u tagay oo wax aan weydiiyay maba jirtabo haa
helitaanka biyaha ka waran
biyaha muslimka cabayaan iskala cabnaa meelan saarannay malaha
maxaad codsanaysaa marka
haa hay'adaha waxaan ku codsanaynaa noloshayna meesha aan buush ku soo dhisanay nin iga warhaaya malaha boona la bixiyaa nolama siiyo marka meesha aan isiga dhaxan barinaa
dhinaca kale qaxootigan ku dhibaataysan xariyaha waxaa qayb ka ah kuwa horaan ku laabtay Soomaaliya kuwaas oo ku guuray kaararkooda balse iminka ku soo noqday xariyaha markii ay ku adkaatay ku noolaanshaha deegaanadii ay ku guri noqdeen
dhr waan tagay meelan tegan malaha anid naftay iskaarka waan ku guuray haddaan ku guuray saako waan la tagay xoolihii wixii way iga baabaceen abaara isoo gashay beerihii way iga abaarsadeen ilmihii waan keenay ilmo yaro yaro rajo in waan wataa ilmo agoogan waa wataa darada ninkii aniba iga dhintaada saan asaa ii saaran baarma haysano meesha buushashka nooga imaato buushashkaas oo qaxootiga dhinaciisa bariga ahaan degagnahay inay na gargaarto wax inoo keento aan ilaahay aan ka toogahaynaa iyoka hay-adahana saasan ka baryayna
waa tahay bal ka waran biyaha sidee u heshaan
biyaha rafaad maxaan la leeyahay buushley waxba siinayna aabla iska dhahaaba beer cuntana waan ma haysano kaar ma haysano islaanan soo tuugsan hayna soo waxaysan hayna qof walaal wax isii saasan ku nool
dhinaca kale si aan wax badan ugu ogaano tirada qaxootigan cusub ee ku dhibaataysan xariyaha iyo hoggaamiyayaasha waxay noo xaqiijiyeen in tirada dadkaasi ku cusub xariyaha ay ku dhowdahay 4,000 waa kan Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley oo arrintaasi ka waramaya
cabsanaad baan mahadsantahay xaqiiqdii arag baa lagu jiraa waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa dad fara badan ayaa Soomaaliya kasoo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adiga ilaa 1,000 qof ay imaanaysay dadkii ayaga ahaa cid gacansaysay malaha hadda ilaa 24,000 dhagaxley kaliya xilli markii isku dadan ilaa 4,000 qof way gaarayaan dadka ayaga marka cid gacansaysay malaha haddana waqti kulul lagu jiro haddana cunto la-aan ay jirto marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta dadka ma taqaanay oo dadka walaalahooda la nool oo wax ka helay mooga inta kale oo 24,000 ah arrin khatar bay ku jiraan waana halis inay cunto la-aan u dhamaadaan baa halis lagu jira
waa tahay gudoomiye 24,000 aad sheegtay inay dhowaan xariyaha soo gareen ay yihiin dad aan haysan kaarka qaxootiga oo gargaarka lagu qaato hay-adaha tan iyo markay soo gaareen wax gurmad loo fidiyay ma jiraan
maya xaqiiqda wax loo gurmada loo fidiyay ma jiro UNHCR iyo hay-adaha kale la shaqeeyay dhammaan waan u sheegnay wayna ogyihiin way ka warqabaan dadka weli waxay ku nool meel duur ah oo hata guri ma haystaan biyo ma haystaan cunto ma haystaan dhar ma haystaan wadad banaanka iska fadhiya meesha ay degan yihiin adiga hadaad aragto nafsa caloosha ku xanuunaysa meel cilla ay fadhiyaan waxba ma haystaan dadka walaalahooda deriska la ahna inta badan qof qof qoyskaas qoys baa soo dul fuulay marka maadiyo haddii intaas u qoysaysay hadana qof kale banaanka joogo uma bixi kartid. Marka shaqadeeda way gabtay iyo hay'adaha oo qaxootigu u shaqeeyay dhamaan emergency-ga marka faana kale uu imaado dadku waa la caawin jiray. Shaqadii macnaha ay meesha ay u joogeen oo ay ahayd inay qaxootigu ay caawiyaan way gabeen, way caawin lahayn dadkan. Ugu yaraan lix bilood baa dadka arrintooda aan ka hadlayna. Marka xaqiiqda Absalaan oo dadka aad bay u dabaalaysayeen. Dadka dad soo qaxay baa ahayn abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay kasoo laysay. Inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ay waayeen. Waxaan ku caawin karin, waan ku caawinay. Laakiin hay'adii qaxootigu u deganaa oo meesha loo imaaday ilaa saacaddan wax tallaabo ay qaaday ama ay gurmad ay dadka u sameysay ma jirto.
aad buu u mahadsan yahay cabdulaahi cali aadan geedow oo u warramayay barnaamijka Fiid Wanaagsan. intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa anuga hadlaynay qaxootiga cusub. balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed nuur yagol oo barnaamijka ila daadihinaya.
mahadsanid cabdisalaam, haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka. intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhageysiga cidii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo This is VOA.